Pagājušā nedēļā apritēja 8 mēneši kopš Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un vadošie opozīcijas spēki joprojām plāno pavasari sagaidīt ar plašu ielu protestu atsākšanos. Viena no iespējām paust savu neapmierinātību varētu būt nākamēnes, 9. maijā, kad Baltkrievija atzīmē 2. pasaules kara beigas. Pagaidām gan domas par plašiem ielu protestiem kavē daudzus pārsteigušais sniegs. Taču pēdējo nedēļu laikā daudzus pārsteiguši arī vairāk politisko aktīvistu paziņojumi par plāniem dibināt savas politiskās partijas. Viena no tām ir prokrieviskā partija Sajūz jeb Savienība, tā devētā demokrātisko spēku apaļā galda organizatora Jurī Voskresenska partija, kustības runā patiesība pārtapšana partijā. No ieslodzījuma par savas partijas veidošanu ir paziņojuši arī bijušais prezidenta amata kandidāts Viktors Babariko, kā arī pašlaik trimdā dzīvojušais tautas antikrīzes padomes vadītājs Pāvels Latuško.
В ближайшее время я представлю вам платформу новой политической партии.
Tuvākajā laikā es jūs iepazīstināšu ar jaunas politiskās partijas platformu, kurā atradīsies vieta visiem, kuri vēlas mieru un demokrātiju. Visiem tiem, kuriem prioritāte ir neatkarība, brīvība un likuma augstākā vara. Kā es redzu turpmāko sadarbību demokrātisko spēku vidū, tā ir jākļūst vēl daudz stiprākai, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Mēs veidojam daudzpartiju sistēmu nākamajam mūsu valsts attīstības etapam. Šajā posmā Baltkrievijas pilsoņiem jau būs reāla izvēle starp dažādiem politiskajiem spēkiem.
Pavels Latuško atzīst, ka valstī vēlamais būtu parlamentāri prezidentāls republikas formāts, tāpēc jaunas partijas izveidošana tagad būtu ieguldījums valsts nākotnē. Pēc Latuško vārdiem Aleksandrs Lukašenko no šāda iznākuma baidās jau tagad, jo daudzpartiju sistēmu pieļaut nevēlas. Pagājušā nedēļā sasauktie apspriedē par partiju sistēmas uzbūvi Lukašenko izteicās, ka partijām ir jāattīstās pakāpeniski, taču pašlaik, izņemot nelielu politizētu sabiedrības daļu, Baltkrievu sabiedrībā pieprasījumi pēc daudzām partijām vēl nesot. Lukašenko arī atgādinājis, cik neveiksmīga šāda daudzpartiju sistēma ar oligarhu kontroli ir izrādījusies citās bijušajās padomju republikās. Netrūkst arī komentētāji, kuri uzskata, ka jaunu partiju veidošanās liecina par kaut kādu šķelšanos demokrātiskajā opozīcijā. Proti, laikā, kad tiek gaidīta protestu aktivizēšanās un vienotas pozīcijas izstrādāšana, rodas iespējas par domstarpībām līderu vidū un atsevišķu aktīvistu vēlmi pamest Svetlānu Cihanovsku, veidojot savu dienas kārtību. Paši aktīvisti gan šādas pieļāvumas noliec. Arī Svetlana Cihanovska jaunu partiju veidošanā apdraudējumu nesaskata.
Я партию делать точно не собираюсь, но на самом деле создание партии это естественный процесс.
Es partiju veidot pilnīgi noteikti negrasos, taču partiju veidošana ir dabisks domu biedru apvienošanas process. Tas Baltkrieviem ir mobilizējošais spēks. Es un mana komanda, līdzīgi kā visi pārējie Baltkrievi, darām visu iespējamo, lai novestu valsti līdz jaunām vēlēšanām un lai radītu apstākļus normālai politiskai konkurencei. Tāpēc jaunu partiju veidošanā es nesaskatu neko sliktu. Mūsu uzdevums ir radīt normālu politisku atmosfēru, lai šīs partijas var mierīgi attīstīties un konkurēt savā starpā, līdzīgi, kā tas notiek demokrātiskās valstīs.
Partiju veidošanā loģiku saskata arī Baltkrievijas institūta politiskā sfēra direktors Andrejs Kazakevičs. Pēc viņu vārdiem pagājušajā gadā piedzīvotā spontānā mobilizācija nevar turpināties mūžīgi.
Loģika v tych procesach jest, jak ja уже сказал, что есть
Loģika šajos procesos tiešām ir, jo ir radusies nepieciešamība domāt par institucionalizāciju. Ir nepieciešams domāt par to, kā noturēt politiskos aktīvistus un kā pievērst sabiedrības uzmanību, kā izplatīt savas politiskās idejas. Līdz šim šāda loma ir uzņēmušies dažādi mediju un sociālo saziņas vietņu kanāli. Tagad ir nepieciešamas citas politiskās darbības formas. Un, protams, tam ir nepieciešamas kaut kādas taustāmas struktūras un vietas Baltkrievijā.
Struktūra tam na zemlī, u Belarusi.
Šeit gan uzreiz jau manāms kāds visai nopietnas sarežģījums, proti Pavels Latuško atrodas ārvalstīs, Svetlana Cihanovska ārvalstīs, Babariko ieslodzījumā. Pret visiem viņiem izvirzītas nopietnas apsūdzības un ir maz ticams, ka šādiem jauniem politiskiem spēkiem vispār tiktu atļaut reģistrāciju. Taču Pavels Latuško ir uzsvēris, ka pēc tās nebūtu netiecas. Vismaz pašlaik, jo arī nereģistrētas partijas var būt ļoti ietekmīgas politiskās mobilizācijas veids. Un Baltkrievu komentētāji jau arī norāda, ka par piemēru Baltkrieviem ļoti labi varētu kalpot arī savulaik Baltijas valstīs izveidotās tautas frontes. Uģis Lībietis, Latvijas radio.